V roce 2010 jedno z ukrajinských nakladatelství vydalo knihu Mariuše Ščigela Gotland. Od té doby se literární reportáž začala rozvíjet i tam. Když jsem už předtím představoval svoji knihu, nakladatelé vůbec nevěděli, o jaký žánr se jedná a nerozuměli mu. Až později se objevilo nakladatelství Tempora, zaměřené právě na reportáže. Asi v roce 2012 zorganizovali první soutěž literárních reportáží, která se od té doby pravidelně opakuje. A to byl definitivní start tohoto žánru na Ukrajině. I když už se pomalu zjišťuje, že literární reportáže tam existovaly už ve 20. letech.
Už existoval taky žánr.
Teď je píšete i vy. Vy jste na začátku té knihy psal o tom, že jste se vlastně do 25 let nevydal ze svého rodného města a i vašeho otce a dědu to sice někam táhlo, ale vždycky se vrátili. Tak jak moc podle vás má to město vaše rodné, potažmo celá Ukrajina, sílu si lidi k sobě připoutat?
Pro Ukrajince je vcelku typické, že jen zřídka opouštějí své město nebo svůj region. V 90. letech ale přece jen došlo k určité změně. Nastala takzvaná pracovní emigrace a vesničané i obyvatelé měst tím pro sebe objevili Evropu. To ale mluvím především o západní Ukrajině, co se týče té střední nebo východní, takových oblastí jako je Charkov, Donbas nebo Poltava, tak tam lidé opravdu necestují a často ani nevědí, co se děje 30-40 kilometrů od nich.
Vy jste teď už trošku naznačil, že se ty oblasti jednotlivé od sebe svým způsobem liší. Vy jste procestoval Ukrajinu křížem krážem, tak jak moc jsou tam rozdílnosti v těch jednotlivých oblastech ukrajinských?
Jednotlivé regiony se liší velmi, ale na druhou stranu ty odlišnosti nejsou tak velké. Kdybychom vzali třeba Polesí, region Černého moře nebo stepní regiony, hory, tak dokonce i v těch horách existuje celá řada etnických skupin nebo dialektů. Oficiálně je na Ukrajině 13 dialektů. A jazykovědci říkají, že i ruština, kterou lze vnímat jako jeden z dialektů, se velmi liší od ruštiny v Rusku. Co jednotlivé regiony odděluje, je vztah k historii i k současnému dění. To je často dáno nedostatkem vzdělání a informovanosti a jistým postkoloniálním syndromem. Naopak spojuje je něco velmi iracionálního, něco, co bychom asi nazvali mentalitou. Guillaume Boplan, který jako první psal o Ukrajině, říkal, že tamní lidi je velmi těžké popsat. Mohou být velmi pracovití i líní, mohou hodně pít, ale být také úplně střízliví.
To možná trošičku souvisí i s tím, co v té knize taky píšete. A sice říkáte tam, že ta místa jednotlivá se vlastně pořád mění. Čím je tohleto dané podle vás?
Souvisí to s tím, že se poslední dobou všechno velmi prudce mění. Mění se identita, mění se geopolitické vnímání. A dá se říct, že Ukrajina jako taková se ještě nenarodila. 5 let byla Ukrajinskou socialistickou republikou a teď se má narodit. A vlastně ještě ani netuší, jaká by měla být.
Vy jste tu knížku v originále vydal právě v momentě, kdy na Majdanu začaly protesty. Jak moc se dá podle vás takhle zpětně z toho vašeho textu vytušit ten následný obrat, který přišel?
To je asi spíš otázka na moje čtenáře. Já to už nedokážu s odstupem posoudit. Ale když jsem tu knihu psal, zakončil jsem ji v ukrajinském vydání replikou Pokračování příště. Bylo totiž jasné, že musí dojít k nějakým změnám.
Ty změny potom nastaly, ty události vzaly poměrně rychlý spád. Jak moc to Ukrajinu změnilo? Jak moc je podle vás teď jiná než v době vzniku té knihy?
Na to musím odpovědět, že velmi. Dokonce i mnohé výzkumy ukazují, že se mezi lidmi změnila nálada. Začínají jinak vnímat svoje okolí, projevují větší zájem o společenský život. A mnohem kritičtěji také vnímají vládu a najednou chtějí věci měnit.
Vy v té knize ale mluvíte i o své rodině. Jak moc se podle vás na příběhu rodiny dají postihnout dějiny svým způsobem?
Ukrajinská historie je velmi komplikovaná a právě rodinné příběhy ji umožňují velmi konkrétním způsobem uchopit a popsat. To je dáno tím, že nemáme nějaký společný pohled na historii. Lidé se neshodnou, kdo byl hrdina a kdo padouch. A stejně tak všechny rodinné historie jsou komplikované a zamotané. V nich se ale přece jen orientujeme mnohem s nás a můžeme dojít k jakési schodě. Téměř v každé ukrajinské rodině je nějaký příběh spjatý s hladomorem. To platí především o střední a východní Ukrajině. Na západě má zase skoro každá rodina nějaké pojítko s ukrajinskou povstaleckou armádou. Další důležitý aspekt je i to, že na Ukrajině už zbylo poměrně málo lidí z té nejstarší generace, těch, kteří si ještě pamatují stalinské čistky. Ti se bojí všeho, co se jakkoliv pojí se sovětským impériem. Na druhou stranu je poměrně hodně šedesátníků, kteří na sovětské doby vzpomínají jako na to nejhezčí. S radostí vzpomínají na 80. léta za Brežněva, kdy se objevily dolary spjaté s ropou. Vnímají to jako zlatou dobu, kdy se žilo opravdu nejlépe.
Oni nostalgují za tím časem.
Možná jsme právě narazili na něco, co může být svým způsobem podobné s Českou republikou. Ta knížka teď vychází v češtině, tak jak moc podle vás může právě tady u nás v Česku rezonovat?
U nás, no správně, v Ukrajinci ví.
Dá se říct, že obě země mají opravdu hodně společného. Máme společnou zkušenost okupace, a to nejenom ze strany Ruska. Zrovna nedávno jsem přemýšlel nad událostmi v Sudetech roku 1938 a porovnával jsem je s tím, co teď dělá Vladimír Putin ve vztahu k ruským obyvatelům Donbasu. Podobnosti tu tedy jsou. Pravda je, že na Ukrajině lidé čtou docela málo. Nevím, jak je to v Česku, ale doufám, že zdejším čtenářům bude knížka blízká a bude se jim líbit.
Protože se ta knížka jim spodobá.